جگرین خوشویز او کاتتان باشه من صلاحی پیروتیم. لا سلمین روژی کوچی دوائی شاری کرد دلالی ملک شا دو گونه هم لسلمانه هم لحولیر پیکاتو بو اوی پیشکشی کلی بی پیردار بکن. بو زانیاری زیادر ورگرتن لسر ام بابتو لسر ام دو گونانه لگال که عبدالله رسولی قصدکین ورژیرو اندامی دسته آماده کردنی کلی بی پیرداره. که عبدالله گلک سپاس دکین بو آماده بونی لپیشتا اگر بلای نیو رو چی ام کده بی پیردار چیه؟ چی پیوندی چی با مامستا جلالی ملک شاو هیا؟
زور سپاس با جنابت که سلاح جان و با هم با گرانی رادیو دانگی کردی امریکا لراستی دا ایما کامل هاوره نواند یک من هیا که نوما نوا نواندی چوار باخو هم نوانده کاری فکری و فرهنگی دا که دوای کوشی شاعری مزنی کرد با مستا جلالی ملک شا و او بارو دوخی که همو دنیا توشی با بحال که توشی نخوشی کرونا بو و همو گرفتاری بون لراسی دا ایما ویسمن بشوی که جیاواز کارب کن که ریزی که تایبت لما مستا جلال بکری با بونو لدسته برو بری نواندی چوار باخ بریان لسر و دراکا با روژی چلکی کتبه که آماده بکری بابونه و اما دستک من پیکنه با اوی که پیوندی بگرین لگل نوسران و ادیبان و کسانی نزیک به ماموسا جلال و با اوی که به نسبتی ماموسا جلال و برهمکانی و شعرکانی نوسراوی جاواز لروانگی جاواز و کوب کنه و بابونه و پیوندی من به نزیکی 30-40 کس لنوسران و ادیبان روجلات و باشوی کردستان و گرد بخوشیه و ولیرش و به حق خود میده زنم لنهانی برادهانی چوه نواندی چوار بخوا و سپاسی هم کم که به شوه که باش حت ندم دا خوازی که منه و لماوی که کرتا توانی من تک رای او بابتانه که لدوتوی کتب پیردر دا بلاو کراواتا و کوب که نوا زوربه بابتانه کتب که پیوندیان با شعوه شعر و کسایتی خودی ماموسا جلالی ملک شاو هیا ناوی کتب کش من ل شعری داره پیره الهام ورگرت ولو از راسیه نکملین وکو خوی نوسی بیتمنو ماموستا شعری که هیا که زور بناو بانکه منوی داره پیره اما شعرکه ما ناوی کتبه که من لشعرکه او شعری ماموستا جلال الهام ورگرت و ناوی کتبه که من نا پیره دار
که عبدالله چون پیشکو چی دوائی او کتبه بلاو نبوتو
والله که صلاح جان قاعدتا نکو ملگای کردیه رنگ بلم نهاندی چوار بخش بشکل او کاملگای کردیه یا و با عام کاتی که کسایتی که هیا اونده چاو ناخی نسد بر همکانی و کسایتی که یو بتوانین لسری کار بکن هرچند اونده که من اگه دارم تاستا لسردمی جیانی ماموستاشا چندین بحثی زانکوی و اکادمیک لسر بر همکانی نسرابو بلام امو کن نهاندی چوار بخ لراستی دا ماوی بنیادنی نهانده که لگل کوچی دوهی ماموستا جلالا اونده ماوی که زور نبو بایه پیش او رخنه لسه نهانده چوار بخ درست نبه که پیش مردنی مامو کوچی دوهی ماموستا جلال ملک شا او کارمان نکردوه اوی که لای ایمه گرین بود وی کوچکی وکو نهانده چوار بخ دتوانین چی بکن اوی که به ایمه کرا لراسی دتوانن بلن ماموستا جلال ایمه کاره او کاره که کرد من ماموسا جلال تنها کسی که استاله میجوی کرده که لنیو شاعران و دیبانه که دوای مردنه که لماوی چول روژا کتبه لسری آماده بکره و اگه نمان توانی و ناوندی چوارباق پیشتر بنیاد نرنابو بلام دوای کوچکی توانی من لانی کم بتوانی و خزمتی پیر کن
اگر بکره ناوندی چوارباق ناوندی چی ادبی و نوسرانه
نخیر ناونده که کامل برادرانی زورتر برادرانی کن که لبواری فکری و فرهنگی و کارکن زورتر همه زون من نصر مسائلی فکری کامل گای کردیه بلام نم قناقیش که پیویز بکد و که هم حالتا اما کاری ادبیش دکی
باشه لچاب کرنکی دا کمتی هریم یارمتی ویده و؟
نخیر لراسی دامه لچابی کتبه که برادرانی اندامانی ناوندی چوار بخ بتا بتا و برادران من کنشجی اروپن خواهم بود جه چپکه هم در بین کرد چون نواندی چواربخ برگر و ابو همو کارکن به دستی خواهی می که
خواهی نواندی چواربخ بین که که لسلیمانیه یا لحولیه
نخیر قربان زورتر احمد زوربه به حارکر من لأوروپا و ایسا لحول به نواندکه من لأوروپا ثبت که
بله که ابو نواندکه نواندی شتازه
بله بله
و دکره بله یکم برهم تن او کتیبی پیره داره
بله بله اتوانی بله یکم کرد من اوه
باشە لە کتێبی پیرەدەردا ئێوە لە نیوەڕەکەیدا چۆن سابونەتەوە؟ ئەمە ئەگەر بە شێوەیەکی گشتی بڵێ، باسی ژیانی ئەوە، باسی شارەکانێتی، باسی چ دەکا؟
لە ڕاستیدا کتێبی پیرەدەر لە سێ بەشی سەرەکی پێش پێکاتوە. بەشێکی دەستخەتێکە شیعرێکی مامۆستا جەلالە، یەک لاپەڕەیە. ئەو شیعرە هەرچەند کاتێ بۆ ئێمە نەرگوتیان شیعری دەستخەتی خودی مامۆستا جەلالە، بەڵام دوایی بۆ من دەرکەوت، دوای چاپەکە و هاتنە دەرێ بۆ من دەرکەوت کە نەخێ شیعری مامۆستا جەلالە دروستە، بەڵام دەستخەتی مامۆستا فەریدوونی ئەرشەدیە. ئەوە شتێکە بێ دوایی ناوەندی چوارباغ ڕوونکردنەوەیەکی لەسەر بین کە ئەو شعره بس امام مسا جلاله بلا بدس ختي امام مسافر يدوله اما باش هي كم يدي كي يك لا بري باش يدومي جيانامي امام مستجلال الملك شايا قال تشاو بيك او نيك لقال بريز خويانا برادر كيسال بريتانيا دانيش مدعي احمدي كاتي خوي كردويتي لقاليدا لم باشا جيانامي كي بتواوي هاتو دوي تشاو بيك او نيك شي لقال هيا کەس کە بیاوێت ئەم دوو بەشە بەتەواوی هەم ژیانی مامۆستا جەلال پێشانەدا بۆی وەکو ژیاننامەیەك و بیبلۆگرافیایەکی خۆی بۆ چاوپێکەوتنەکەیش ئاشنابوونە لەگەڵ ئەفکار و بیرۆبووچوونی لە ڕوانگەی ئەدەبی و سیاسی و کۆمەڵایەتی ئەو بابەتانەی کە پێویست بوو لە چاوپێکەوتنەکە هەبێ. بەشی سێمی کارەکانمان ڕوانگەی ئەدیب و نووسەرانە لەسەر بەرهەمەکە و کەسایەتیەکان و کۆمەڵێ ڕەفتاری سیاسی و بۆچوونی نەتەوەی مامۆستا جەلال. أنا واقع كتير وكا بشي كوت هايشي سي شعر شعركي كاك جلالي هانيسيا شعركي كاكاكو الياسية كبو بوني كوتشي دوائي ما مستجلال نسيبوان وشعري بيرا دارا يعني تقريبا چوار بشي سركي كتير وكا خوي
اوان دينا تيب قام كتير بيرا دار بحاو كاري با تيكوشاني كو مالك لنو سر كراوا كا بطابتي موري همو لعش فيو ديارا نك تايبت جياني خوي امام اصطابي ويا شعركاني بيه
بله بله فزن امل مقدمه دسته نوسران دکتر حسین خلقی نوسیویتی و تاری تا که بروزی کرد احمدی نوسیویتی و تاری که کمال حسوی دیه لخلقی باکوری رجغاتی کردستانه و تاری که کاکوی الیاسی تیه خلقی سلاسی باوجانیه و تاری برادر نوسران منطقه مکریان و منطقه دورو برسنه و مریوان یعنی بطیقه جورک لا و براد یک دونو سریش لا وانیک و تاری انوسی و خالکی باشوره. یعنی بتیک لا به همان روانگی ما مستجلال و کشاعری که نتویبو یا ما هم اندار پیردارش کو کردنوی جورک لا نوسر نتویه کانو جورک لا وینایی که نتویه بکتی بکو دیار خی.
تو خود او بیروکرات پیشونه که او کاملا نوسره یا او کاملا ورجیرو او کاملا شاعرانه کپیک و اکلیبان نصیوه اما دست پیچیک به بو اوی که سبارت به نوسرکانی دیکش او کارب کن تو پیدو اشتی چی تازه دکن ونیه؟
والله که صلاح کن با ما عرض کم خزمت ده من لنه اوندی چوار باخ به نسبت هم کتبه و یکی گل اعمان جکر منه او بو جوری گل فرهنگ سازی بکن به نسبتی شعر و عدیب کن منه و به نسبتی کسایتی کمالگای کردی و در هر بواره که و رنگ در هنری که فیلم بشن و کاریک به رنگ این یک بید که اما جوری گل کلتور بو ریز گردن لکسایت یکن من درست بزنین چون دکن لواقع عبدالله رسولی نتوانه لما وی بیس پینج روژه کتبک بینه تبرهم بلان با ده کسا وی ما توانین کتبک بینه برهم و بیس کسا وی توانین کتبک بینه برهم و بگهت دستی خوینه و ریز لکسایت یکن من بگرین و یا یک اگل آمان جکن من براستی درست کردنی کاری کلتوری و دهنی کار کردنی کلتوری به معنی جمعیکی و فرهنگ سازی یک بو ریز گردن لکسایت یکن من بوا اگر براسی تو انویت من وینه یکی باش لم کارا لکتبی پیردارا پیشکش کمالگای کردی بکن رنگ هست کم در کوتو بوینه وی تمینه تو سر کسایتی و کمال خود کمالگای کردی چون قضاها لسر کتبی پیردار با
باشا کتبی پیردار هموی هر بزاراوی سورانه یا کرمانزی شیل
نخیر هموی با سورانه
یعنی پیتاوی نوسری و نبو که کرمانزار لسر مامستا ملک شاشد بنوسیه یا یا
کات بوتن رخصه قربان ما یک تگلا هاوران بناوی کا کمال حسو خو کرمانجا و تارکه نو سیو بلان بسورانی نو سیویتی او ایت بدستی ا منب و نو سرین به وگنا راس شوه ماوی کی کورت درفتی کی یعنی کاری کی گورای وها لماوی کی کورتا هند کات هم رنگا حلیته کبد همیش رنگا هند کات بهوی او ماو و دست به همو کس را نگرد
پاشا او کدیبه لو ما و کمیدان و سویتانه بخود دازن رزمانش گرینگه آیا با بۆ پێداهاتنەوە بۆ ئامادەکردن لە چاپکردنی و کلێ پێداوایە گرفتی سەرەکی تانهاتە پێشێ؟
بەخۆشیەوە ئێمە بۆ دابشکردنەی کارەوە و بەو کولتورە کارە جەمعیەکە لە نێوانمانە هەبوو و بە یارمەتی هەموو هاوڕێیانەوە بەڕاستی ڕوبەڕووی کێشە و گرفت نەبووینەوە. ئێمە کارەکەمان وا دابشکرد بوو، لەبەرەوە هەر شوتارێکمان بۆ دەهات کە کاروان میراوایی هەڵەبڕی ڕێنووسەکەی دەکرد. دوای دەمانار دە خزمەت مامۆسا شەریفی فەلاح ئەوی جارێتتر هەڵەبڕی دەکردەوە، یعنی بەو کارە جەمعی کە کاتەکەمان کڕیبووەوە بۆەوەی کە بتوانین زوو کارەکە هەڵسوڕێن و جێبەجێ بکەین. هەم دوو جار هەڵەبڕی کراوە یان لەلایەن دوو کەسەوە، هەمیش هاوکات ریزبەنی کە هەڵەبڕی دەکرا ریزبەنی وتارەکانمان دەکرد کام متالک پێش بێ کام نەدوابێ کام ڕوانگە بەشەکان چۆن دابشکەین. هەمزەمان ئەو هاوکات ئەو کارانشمان جێبەجێ دەکرد.
باشە، خۆت دەزانی لە ناوچەی هەرێمی کوردستان بۆ دەستکەوتنی ئەو کتێب بۆ خوێنەران کارێکی ئاسانە. بیرتان لەوە کردوەوە لە کوردستانی ئێرانی یا لە شوێنەکانی دیکە بۆ خەڵکیش بنێردنێ خوێنەرانیش لەو کتێبە بێبەژ نەبن؟
ئێمە لە ئامادەکردنی کتێبەکە دوو کارمان کردووە. یەکەم لە ناسنامەی کتێبەکە لە ناسنامەی کتێبەکە ئزمانداوە بە هەموو دەستگاکانی چاپ و بڵاوکردنەوەی ڕۆژهەڵاتی کوردستان ئازادن بۆ چاپکردنەوەی و PDF-ەکەیشمان لە ڕۆژی چلەکایە بە شێوەیەکی بەربڵاو لە دنیای مەجازی بۆ ئەو خوێنەرانەی کە دەستیان نەگا بە کتێبەکە بڵاومان کردووەتەوە و ئێستا لە دنیای مەجازی هەر هاوڕێیەکە گەرەکی بێت، هەر خوێنەرێکە گەرەکی بێت، دەتوانێت لە دنیای مەجازی PDF-ەکەی دەست بکەوێت. سەبارەت بە باشووری کوردستانیش PDF-ەکە لای دەستگایەکی چاپ و بڵاوکردنەوەیە. ئێمە دەسەڵات ئەختیاری ئەومان پێداوە بتوانێت بۆ باشووری کوردستان ڕێژەیەکی لێ بڵاو چاپ کات و بڵاوی کاتەوە بۆ خوێنەرانی ئێرش، چۆن بەڕاستی ئێمە ڕێژەیەکی دیاریکراومان لێ چاپ کرد، بەڵام هاوکاتکەوە ڕێژێکی دیاریکراومان لێ چاپ کرد بۆ هەردوو ڕێوڕەسمی هەولێر و سلێمانی و بۆ کۆمەڵی ناوەند و کتێبخانەی هەرێمی کوردستان و شوێنەکانی تر، بەڵام ئەو دەسەڵاتشمان داوەتە دەستگاکان بۆ خۆیان چاپی کەنەوە بۆ ئەوەی کە بگاتە دەستی خوێنەران.
ئێرە ئاماژت بە کاک شەریف فەلاح کرد کە لەو کتێبەدا ئاویش هاوکاری هەبوو و لە لای خۆتان لە نیزیکەوە لە هەرێمی کوردستان دەژیت. هەوڵ دەدەم دوای تو پەیوەندی لەگەڵ وێش بگرم، سەبارەت بە کەسایەتی مامۆستا بۆ ما قسە بکات. تەنیا وەکو دوایین پرسیار، ئایا دوایین وتە چییە سەبارەت بە گشتی بە کتێبی پیرێدار و بە کەسایەتی مامۆستای؟
وەڵاهی کاک سەلاح جان، مامۆستا جەلال نازناوی شاعری نەتەوەیی هەبوو و ئەم نازناوە ڕەنگە بە کەم شاعری کورد ببڕێ. ئەوەی کە ئێمە کردوومانە ڕەنگە توانین بێتمان قەترێک لە دەریایەک وەفا بۆ ماندووبوون و قەڵەمی مامۆسا جەلالی مەلەکشا بێت، هەستەکەم لەوەش زیاتر نەبێ، بەس قەترەیەکە لەو دەریای ئەو ماندووبوونە تەمەن و دوور درێژەی مامۆسا جەلال کە خزمەتی نەتەوەکەی پێکرد، بە هیوام توانێت تێشمان بەو قەترێش خزمەتێکی کتێبخانەی کوردی بکەین بۆ ناساندنی مامۆسا جەلال.
عەبدوڵڵا ڕەسوڵی وەرگێڕ و ئەندامی دەستەی ئامادەکردنی کتێبی پیرەدار، گەلێکتان سپاس دەکەین بۆ ئامادەبوونتان و بۆ زانیاریتان، سەبارەت بەو کتێبە. کاک شەریف، ئەگەر لە پێشدا بڵێ کە ئێوە وەکو هەم وەک شاعیر هەم وەک وەرگێڕ مێژووی ناساندنی بەڕێستان، ڕابردووی ناساندنی بەڕێستان لەگەڵ مامۆستا مەلەکشا دەگرێتەوە کەی؟
بەڵێ کاک سەلاحیان، زۆر سپاس دەکەم، زۆر سپاس بۆ دەنگی ئەمریکا بۆی کە ئاوریان لە ژیان و بەرهەمەکان جەلالی مەلەکشا دارەوە. ئەمن بەر لەوەی کە جەلالی مەلەکشا ببینم لەگەڵ نووسراوە و لەگەڵ شێعر و لەگەڵ چیرۆکەکانی گۆباری سروە کە وەکو یەکەم گۆبارێکی زۆر گرنگ لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان چاپ و بڵاو دەکرایە وەکو یادگاریکی مامۆستا، من ئاشنا بوو. ڕاستی یەکەم بەرهەمی کوردی ئەمن کە خوێند بێتمەوە بەتایبەت لە پەخشاندا یەکەم جار لەگەڵ کوردی ئاشنا بێتم چیرۆکی کە جەلالی مەلەکشا بوو، کە ئێستاش لەبیرمە چیرۆکێک بوو، منداڵێک بوو کە شقارتەی هەڵگرت و ماڵی خۆیانی ئاگردا بوو. یەکەم خوێندنی من بەڕاستی بە کوردی دەگەڕێتەوە بۆ چیرۆکێکە جەلالی مەلەکشا. بۆیە هەمیشە سێبەری نووسینی جەلالی مەلەکشا لەسەر بیر و باوەڕ و نووسینی من هەمیشە هەبووە. لە ساڵ یەکەم جار کە بینیم خۆی لە نزیکەوە جەلەوەی لە گۆباری سروە زۆر وەڵامی نامەی داومەتەوە، زۆر لە ناو گۆوارەکەشدا بابەتی بۆ بڵاوکردومەتەوە، نەمدەزانی کە ئەوە کاک جەلالی مەلەکشایە. ڕاستی یەکەم جار کە بینیم ساڵی 2000 یەک یادبوو بوو کە لە باشووری کوردستان گەڕابووە شاری سنە لە پارکی سبیدار لەوێ بینین دەفتەرێکی دەستنووسی خۆی بە دەستی منەوە بوو کە شێعرەکانم نیشانیدا کۆمەڵێکی شێعری تێدا بوو کە لە شێعری ئەو نەدەستچوون لە ملاولاو کۆکرابوونەوە خۆش نێدەزانی ڕاستی و شێعری ئەوە یاکوی کەسی کە چونکە شێعری کاک جەلال زۆر دەستاودەست کرابوو زۆر لە ناو دەفتەر و دەستنووساندا بناو خەڵکە زۆر بڵاو بوو بۆ بەر لەوەی بەرهەمی چاپ و بڵاو بکرێتەوە شعارێکی زۆر ناسراو بەر لەوەی کتێبی بفەرمی بڵاو بکرێت جاری دووەم کە کاک جەلالم بینی ساڵی 2013 لە باشووری کوردستان لە شاری سلێمانی بوو کە لەویشدا لە کۆڕێکا بە خزمەتی گەیشتم جاری سێمیش لە هەولێر ساڵی 2007 بۆ کوردستان دیشوار بانگیشتیان کرد بوو کە بەرنامەیشیان لەگەڵ فاڵ کرد بوو لەوێ یەک ڕۆژێک لە خزمەتیا بووم و ئەوە چۆنیەتی ئاشنابوونی من بوو لەگەڵ کاک جەلالی مەلەکشە
کاک شەریف لە زەمانی شاشدا ئایا هیچ شیعری یا هیچ نووسراوەیەکی هەیە مامۆستەوە
بەڵێ کاک جەلالی مەلەکشە کار لە ساڵی چلو لە تەمەنی 17-18 ساڵیە کە دەستێکا بە فارسی دەستێکا بە نووسین هە سەرەتای ئاشنابوونی بە ئەدەبیات بە زمانی فارسی بووە بەڕاستی و وەکو یەکێک لە گەنجەکانی ئەو سەردەمە کە لە ناو توێژی گەنجدا زۆر ناسراو بووە و لە گوڤارەکانی دنیای سوخەن و گوڤارێکی ئەحمەدی شاملودا شێعر و نووسینی جەلالی مەلەکشە بڵاو دەبنەوە لە ڕاستیدا وەکو یەکێک لە شاعر و نووسەران بەرەی گەنجی ئەو سەردەمە کۆتایی ساڵی 37 و سەرەتای دەی 50 جەلالی مەلەکشە دەنگ و ناوێکی زۆر ئاشنا بوو لە ئەدەبیاتی ئێراندا زۆر جار خەڵک باش لەوە دەکات کە ئەحمەدی شاملو وای کوتووە ئاهای کوتووە لەسەر جەلالی مەلەکشە بەڵام من خۆم ئەمەم لە زاری کاک جەلالی مەلەکشاوە بیستووە و لە یەک دوو توێژیدا خۆی باسی کردەوە دەڵێ ڕاستە ئەحمەدی شاملو زۆر منی خۆش دەویست زۆر ڕێزی منی دەگرت زۆر بایەخی بنووسینەکاندا بەڵام من هێندە بەرهەمەکانی من کەز و لاواز نین کە پێویستم بە کە پێویستم بە ڕەوایدان بێت کە لەلایەن ئەحمەدی شاملو بڵێ کاک جەلالی مەلەکشە لە سەردەمی حکوومەتی پاشایەتیشدا هەر لەسەر نووسینەکانی چونکە نووسەرێکی ئینقلابی بووە سەرەتای شۆڕشی گەلانی ئێران بووە زۆر لە نووسینەکانی ئەگە چاو لە شیعرە فارسیەکانی دەکەی این دەی کۆتایی دەیە چلو سەرەتای شۆڕشی گەلانی ئێران دەڵێ ئێستا نووسراون بەڕاستی شیعرێکی تەواو ڕاچەین خوازانە تەواو ڕاپەڕین خوازانە شیعری ئاگرین کە ئەو کات لە سەردەمی گەلانی ئێراندا ئەو جۆرە ئەدەبیاتە دەیخواست بۆیە هەر لەسەر ئەو بیر و باوەڕەی کە هەیت بووە و جۆرێکیش لەژێر تەأسیری بیری چەپدا بووە لە سەرەتادا گیراوە و زیندانی کراوە کاک جەلالی مەلەکشە لە ژیانی خۆیدا لە دەی 50 هەتاوی کە دەکات 70 زاینی و دەی 80 زاینی و دەی 90 زاینی 3 جار واتە لەسەر بیر و باوەڕ و لەسەر ئەندێشە و شیعرەکانی زیندانی کراوە و بەشێکی زۆری لە نووسراوەکانی بەتایبەت شیعر ئاگرینەکانی نووسینی سادەی کونجی زیندانەکانی کۆماری ئیسلامی و سەردەمی حکوومەتی پاشایەتی بەڵێ کاک جەلالی مەلەکشە بەل لەوەی بە کوردی بنووسێ کە لە ساڵی 58 بەو لاوە دەستکرد بە کوردی زۆر نووسراوە و زۆر شیعر و چیرۆک و لە بواری وەرگێڕانیشدا دەستێکی بەڵێ هەبووە زۆر شتی بڵاو کراوەتەوە بەڵێ
پاشا ئاماژت پێکرد کە لە زەمانی شایدا دەستی بە نووسینە کردووە هەڵبەت لە زەمانی شاشدا و بە تایبەتی ئێستاشدا زمانی کوردی خۆ بە فەرمی نەناسراوە لە هەردوو حکوومەتەکاندا کەوا بۆ وختێک بە بەرهەمی بە زمانی فارسی هەبێ ئایا ئێوە ئاگادارن کە وەرجێر درێنەوە سەر زمانی کوردی
هەتاکو ئێستا بە فەرمی یعنی وەکو کتێب هیچ بەرهەمێکی جەلالی مەلەکشە نە ئەوانەی کە بە چیرۆک چ شیعر کە نووسیویە نەکراونەتەوە کوردی بەڵام من ئەو کۆمەڵە شیعرەی کە چاپ و بڵاو کراوەتەوە بە ناوی زڕی زنجیری و شەددیلەکان کە بەشێکی بە فارسیە بەشی دووەمی بە ناوی ئاوازهای فەسل ئزتراب کە بریتی لە 94 شیعری فارسی ئەمن تەقریبەن 45 شیعری وەرگێڕاوەتە سەر زمانی کوردی بەڵام تاکو ئێستا لە هیچ کوێک چاک و بڵاو نەکرێتەوە لە کەسی دیکەم نەبینیوە کە شیعری و چیرۆکی جەلالی مەلەکشەی لە زمانی فارسیەوە کردێ بە کوردی بە زمانی دیکە بە سوئیدی ئینگلیزی لیبیایی و عربی شعری جلالی ملکشاه ورگیر براو لچندین گواری عربیش داتنا فایل و دوسیه لسر که جلالی ملکشاه کراوتو و برهمکانی کراون بو چند مانانا
البته شرکانو برهمکانی ما مستاد خیندو تو تایبت مندی نوسین تایبت مندی شعر یاد پیامی ما مستاد ملکشاه چیه براستی؟
که جلالی ملکشاه بدل هموشتیک شعری که براستی دروستا اتوانی بلین شعر کن نوسینی جلالی ملکشاه اروات قالبی ادبیاتی برگری و ادبیاتی مقاومت و برامبر با ستم و چوستان و برامبر با ظلم و داگیرکاری تخم و موتیوی سرکی نوسین و شعر جلالی ملکشاه همان که مایا بر لهموشتگ وطن نشتمان پروری تخمی که زاوی شعری جلالی ملکشاه اگر نشتمان و نتوخوازی لشعری که جلالی ملکشاه در بایوین براسی هشتی که دیتی نامینه که چون که جلال زور جار گلی اویانی دکر که تو زور توری زور یاخی زور لشعر دا کم باری عاطفی و خوشویستی لشعر کن ده جوابی زیادت دوی نه منیش دلم هیا منیش دلدارم هیا منیش دلم زور ناسکه ولم من هر شعر بو خوم و بو دلدارکه خوم خرن راسیه که دلدارکه که جلالی ملکشه همان کفردستانه تناند لشعر زور دلداری کنیشی دا دیسان هر بگره توا دلدارکه خوی هر بکردستان ده شبهنه که واتا شعری که جلالی ملکشه شعری که پیام داره هاگری پیامی چی انسانیه و من پیموایا که جلالی ملکشاه نمونه هر برچاوی روحی یاخی مرووی کرده اگر لیکولینوی چی ورد شعر و نوسین و چیروکی که جلالی ملکشاه که راسی جیان و میجوی مرووی هاوچرخی کردی تدا بدیده تی بویا که جلال شعری چی به تاو معنا دروستا اون پیاما لپ شعری دا برامبر به نادر پروری کمالایتی دوسته توا و پیامی یکسانی مروو و به تایبت آزادی پیه آزادی انسانی کرد به تایبت اوکاته که دست دکا با شعری کردی نسین پراستی تاک جلال دبیتا یک لشعران ناو بدروی خوناه و بری دومی شعری نوی روشلاتی کردستان هرچن زور کس زور لرخنکاران زور لشعران دوای خوی و هاو سردمیشی خوشی گلی اویل دکن که تو نتوانی و هاو شانی نوی بونوی لروتکانی شعری کردی دا خود در بخی بلان که جلالی ملکشاه زود ولانی جوانی هیا بو او کسانه که وادلن دلن نه من اتاکو کردستان لجر چکمه داگی کرن دا بی اتاکو داگی کر بسر ولات کمان دا ظالبه من نتوانم شعری جوری که شعری بی پیام بلن ولی پیتان دلن شاعرانی ولات کم پیتان دلن بوی شعرم فرناوی و سور رنگم من شاعری نشتمانی خوین و کستان و تفنگم براستی او موتیوانه که لشعری جلالی ملکشاه دا هن خوین، کستان، فرمیسک، جان، برک و آزار و شهید و چیا و کلبچه و زندان امانه وشهایی کن که بردوام لشعری جلالی ملکشاه دا رنگان داواته و چون که او حاوکات که دردی انسانی کرد واتا برک و ایش و آزاری مرووی کرد شعرکانی دا رنگ دادنه و هاوکد جوری تیشه لرنگ دانوی جیانی خوی او جیانه کلا مرگی که بسری دارات و سی جار زندانی که روا و لسر یک نزیکی چوارده سال زندانی چشه و بویا کسی گلنو زاده رنگ جو آزار و مینت و دربدری بید بگو من شعرکانی پرن لپیام انسانی پرن لخولیا و پرن لعشق دلی اگر جا خوی دلی اگر جاری چه دیسان جیانم بود دوباره به تو در فتی امو برخصه دیسان همان روازی عشق ها بجرم ما بسید عشق عشق بو آزادی عشق بو انسانا و لیوه ده لسروی همویه و او باوری با آزادی مرووی کرده چون که برد وشتی که نیکش لشعر جلالی ملکشاه ده زوره او سنور ناناسه باوری با سنور ایک بناوی شتی بناوی سنور لنیوان پرچکانی کردستان دانی زور شعری دنباره ویا لو شعري داك بو أبله تشيلي أو شعري كبو شركو بكسي كتوا خوش ويستم بريا أن سنور لانيوان ما دان بايا يا لا ألي من نامرم لأو ديوي لأو بري مجيشوا هرديموا باسي كوتاي مرجي خوي داك دلال رنگ هموكس دمريت هموكس كوتاي بجياني دي بلان من لنوشرا وكانم دا من لديوتوي في شعرم دا لأو بري لأو ديوي مجيشوا هرديموا بويا جلالي ملك شعريكي صادنوسا شعريكا لحمان حالك الصادن دنوسي بلان قول دنوسي لحمان حالك الصادن دنوسي بلان چونك خاوني أزموني كأزموني وباشخاني تفرين نوية لبواري أدبي جهاني لأدبي فارسي دا زور بأغاداري ودنوسي لحمان حالك كسي كي چرنوسا زو درواتنا وبابتو خينير پلچيشي ناو شعري خويدكا بلان موتيفو تخمقلي كي مجوي و أفساني و أسلوري لناو شعر جلال الملك شادار عنددنا ووكو موتيفكاني وكو سي أفساني سيزيز وكو جلجوتا وكو عيسى و خات وكو خضاو كزور عقاداري أدبياتي كردي وزور زور حملة لروي فولكولور و حملة روي باشخاني أدبياتي داريكو تاك جلال زور دوغمان دا ولروي زماني شو زماني كي ناوندی هوا و همو کس لزمانی که جلال ملک شا که دگاه حوکت لگل وی که تجاوی لی ادبیاتی لشی وزاری سنهی لشعری دارن دارتا و قوام لبر اوی لگواری سرو ازمونی شی هوا و لگل ادیبان و نسرانی ناوندی کدسان مرسم ناوند مکریانه جیاوا زمانی چی پخت و پاراو کبیه که زور کس با آسانی لشعر و نسیم جلال ملک شا که دگاه
کاک شریف اماجد پیدا که ایشو آزاری مروف لنیو شعرکانی مامستا دلالی ملک شاده هیا لیو شعر دا که لجر سردیری حتا لود که چندی ماوا یا حتا لود که چندی ماوا یعنی اراد لسر و چیه؟
او شعری که حتا لود که چندی ماوا ای خوا گورو بچو که کامی سردمی وجدان توپیو باسی خوی دکا باسی جیانی خوی دکا نیسان خوی وکو تاکی که کومالگای کردی لقلم داد که او ایشو آزارانه چشتوا گلیل زمانه دکا گلیل چرخو گردون دکا که آیا براستی او وکو مراوی که کرد بو حتا افتانه گیشتو بلود که بو حتا مبس للود که او آزادیه گیشتی با جیانی چی شایسته انسانا زور کس سراب لو برداشتی و حوانزانی سرابیان لو شده که گلال منوک شاکل او دلی ای خواه گوره و بوچوکانی سردمی ویجدان توپیو او سردمکا با ویجدان توپیو تشبهنه نک او خواه مروبو خواه مروبو ببیرو باور دینکن زور جد هم دیگل ما مستیانی ایرمی وانه که باور داری مطلبی مذهبکانن که جلالیان با کسی که بی باور بدر لباوری باوی کمالگا لقوم دا لحو دوانیه که جلالی ملکشا برنگاری او اقلیتو او ایدیای دبیتو که لجر ناوی آینو مذهب دا انسان دا چوسه نو نکوی که چون هم لزاده انسان لگوربوی کمالگای که زوربی میرباوری مذهبی هبوا بلان وکو خوی پیوابوی دبی کمالگا حلگل وطا لکمالگای دا انسان شیاوی جیانا که بهاو بها کمالایت یکانی بها انسان یکانی بپارزده وی سدلبری جعری جلال شعری که بو انسانا بو سربستی مروغا مروغی کرده تون خوی هاو معنی هستی بو آزاره کردوه اوی من دو پش گستوی آزاره کم او هم آزاری جستهی خوی هبو و هم ام جسته خوشی تشبیه دکر با کماغاقی که دادید کرد چوسان دویتا و یا شعری که جلال پرل زریکا پرل حوار پرل دندانوه پرل دندانوی انسان که کسپو حواری دلیوه حواری سربستی دکات و یا شعری که جلال ملک شا حتای هر دمینه تو چونکه ساده یا بو همون چینو توی جگوت راوه حوکات هم تویجی نوخواز لینگی و هم تویجی تنانت برای پیش خوشی
سپاس دکم شریف الله شاعر و ورجیر سبارد با شاعری کرد جلال ملک شا گەلێک سپاس کاک شەریف.
زۆر سپاس بۆ ئێوە و بنکێنیکە ڕێزتان هەیە.